นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังธัมมังสังฆังกนุตรังอุปัชฌายังนามาสามิเหตุการณ์เรื่องราวเกี่ยวกับบุคคลเกี่ยวกับชุมชนสังคมประเทศในปัจจุบันเราเรียกว่าข่าวแต่ถ้าเป็นเรื่องมนุษย์ทั่วไปเหตุการณ์เรื่องราวที่ไม่ได้จำกัดบุคคลชุมชนสังคมประเทศไม่จำกัดเวลาเราไม่เรียกว่าข่าวเราเรียกว่านิทานหรือนิยายถ้าข่าวนี่อายุมันสั้นแต่ถ้าเป็นนิทานหรือนิยายอายุมันยาววันนี้จะเริ่มด้วยนิทานเรียกว่าอารัมภบทนิทานสั้นๆเกี่ยวกับแม่น้ำหนึ่งสวยงามมากมีต้นไม้ใหญ่ทั้งสองข้างทาง ทั้งสองริมแม่น้ำแล้วมีหงทองไปอยู่อาศัยที่นี่แม่น้ำนี้เป็นของพระเจ้าแผ่นดินหงทองจึงต้องเสียค่าธรรมเนียมต้องเสียขนนกทองปีละหนึ่งอะไรหนึ่งอันเป็นอันไหมฮะเอาอันแล้วกันหนึ่งอันต่อปีเป็นค่าธรรมเนียม นี่วันหนึ่งมีนกไม่สวยไม่งามไม่ทองเห็นแม่น้ำสวยงามอยากไม่อยู่ตรงนั้นเหมือนกันหงทองไม่ให้อยู่หวงไม่ได้เพราะที่นี่เป็นของเราซื้อมาเราซื้อด้วยขนนกทองคุณเนี่ยขนนกไม่ทองไม่สวยเลยหมอนมองคุณซื้อไม่ได้ นกที่ที่สมมติว่าไม่สวยในกลุ่มเขาก็คงสวยได้เหมือนกันนะไม่สวยสำหรับหงทองต่างหากโกรธไม่พอใจไปฟ้องพระเจ้าแผ่นดินว่าหงทองไม่ให้ข้าพเจ้าเล่นน้ำเพราะว่าเขาบอกว่าเป็นของเขาซื้อมาด้วยขนนกพอพระเจ้าแผ่นดินได้ยินเรื่องความไม่น่ารักของของทองแล้วการถือว่าเขาเป็นเจ้าของแม่น้ำซึ่งที่จริงเป็นของพระเจ้าแผ่นดินเลยให้ทหารไปจับก็เนรเทศออกไปหงทองก็เลยเสียสิทธิ์ไปอยู่ในที่สวยงามนิทานก็มีแค่นี้นิทานโบราณทีนี้มันน่าสนใจตรงไหนสำหรับอาตมามันน่าสนใจตรงกิเลสของหงพอมันเหมือนที่ว่าเป็นข่าวไม่มี การไม่มีเวลาข้าวมนุษย์คือนิทานสัตว์มันก็จริงๆเป็นนิทานมนุษย์ใช่ไหมนี่หงทองเขาเสียค่าธรรมเนียมเขาอยู่ด้วยเมตตาของพระเจ้าแผ่นดินแต่เพราะเขาเสียทุกปีทุกปีและเสียในสิ่งที่เขาไม่ได้เสียดายคนนกเขาก็ไม่เสียดายหรอกอยู่นานๆเขาก็ชื่อว่าเขาเป็นเจ้าของมันแล้วก็ทำท่าเป็นเจ้าของจนถึงขั้นกันคนอื่นไม่ให้เขามีส่วนนี่ก็เป็นเรื่องของมานะเรื่องของความถือตัวถือตนเรื่องของการหลงว่าเราเป็นเจ้าของในสิ่งที่เราใช้ชั่วคราวเท่านั้นส่วนของมนุษย์อะไรคือแม่น้ำเปรียบเทียบของทองกับมนุษย์มีกิเลสแม่น้ำคืออะไร ก็แม่น้ำเป็นได้หลายอย่างเนี่ยเอาตั้งแต่หยาบก่อนแล้วคนเข้าไปที่ไหนนานๆเข้าไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดนานๆเข้ามักจะเกิดความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของใช่ไหมอย่างที่เคยเห็นที่วัดหลายวัดโยมผู้หญิงที่เข้าครัวทุกวันเรียกว่าไปอยู่ปฏิบัติธรรมในวัดไม่นานเริ่มจะมีความรู้สึกเขาเป็นเจ้าของที่อันนี้เหมือนหงทองแต่เรื่องของเรื่องที่ละเอียดเข้าไปก็คือนี่แหละคือกายกับใจกายกับใจเนี่ยเราถือว่าเราเป็นเจ้าของมันที่จริงเราอาศัยมันชั่วคราวนั้นกายนี่ก็คือธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมลมที่พัดมาเนี่ยพัดไปพัดมาเนี่ยกับลมในร่างกายหายใจเข้าหายใจออกก็ไม่ต่างกันธาตุดินที่เราเห็นในต้นไม้เลยเห็นใน ก้อนหินกับธาตุดินในร่างกายเนี่ยก็ไม่ต่างกันความอุ่นความเย็นของร่างกายความอุ่นความเย็นในอากาศก็คล้ายกันนั่นเดียวกันน้ำต่างๆที่ไหลอยู่ในร่างกายเรากับน้ำที่ไหลในลำธารหรือว่าน้ำดื่มน้ำอะไรต่างๆนี่ก็เป็นความเป็นน้ำเหมือนกันนั้นพุทธองค์จึงตรัสให้เราได้พิจารณาบ่อยๆเฝ้าสังเกตบ่อยๆเอตัวนี้ตัวร้ายตัวนี้ที่ความรู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของเรารู้สึกว่าเราเป็นนั้นเป็นนี่ถึงอาตมาเพิ่งมีโอกาส เมื่อ2 วันที่แล้วท่านอาจารย์ยานัทโมเพื่อนอาตมาท่านเป็นเจ้าวาดวัดรัตนวันวัดป่ารัตนวันที่อำเภอวังน้ำเขียวพอดีเจ้าภาพการสวดพระพิธรรมในพระราชวังเมื่อวันเสาร์นี้เป็นลูกศิษย์ท่านก็นิมนต์อาจารย์ยานะกับคณะสงฆ์วัดป่ารัตนวันเข้าไปฟังการสวดพิธรรมอาจารย์ยานะก็โทรมานิมนต์อาตมาไปด้วยอาตมาก็ไปพอดีเรานั่งเรานั่งอยู่ในห้องรับรองสงฆ์ทีนี้เกิดความสงสัยเรื่องการแต่งตัวเวลาเข้าไปในงานเจ้าหน้าที่ในวังเดินเข้ามาบอกว่านิมนต์ครองผ้าเปิดไหลทีนี้เราก็มองหน้ากันเปิดไหล ปกติเปิดไหลเฉพาะในเขตวัดแต่เราก็ไม่รู้นะราชประเพณีเป็นยังไงก็ไม่ต้องคิดมาปรับตัวตามที่เขาขอไว้พระทุกรูปก็ของผ้าแบบนี้เปิดไหลพอเราเตือนเขาจะ ออกมาจะเข้าที่เจ้าหน้าที่หนุ่มเห็นพระเราก็บอกว่าไม่ได้นะครับครับนี่ไม่ใช่เขตวัดครับนี่เป็นเขต ราชวังครับให้เปิดคลุมครับอันนี้เปิดไลฟ์เฉพาะในวัดครับที่นี้ก็เป็นชาวนาทีในพระราชวังอายุยังหนุ่มมาสั่งสอนพระเรื่องการครองพระว่ายังไงใช่ไหมทีนี้มันเป็นโอกาสที่ดีมากที่จะดูจิตว่าเกิดมีความรู้สึกไหมว่าคุณคือใครที่มาสอนอาตมาบวชได้เกือบ40พรรษานี่ที่ไปสอนอันนี้คือถ้าตัวนี้เกิดขึ้นเป็นมานะใช่ไหมตอนนั้นอาตมาต้องระวังมากดูมันจะมีความ มันจะนิดหน่อยมันเกิดนิดๆแต่ว่าโชคดีแล้วเตรียมตัวแล้วก็มองมันไปที่สุดมันก็อายเราฮะมันไม่กล้าเนี่ยคือเนี่ยก็จะตอนนี้ที่จะดูตัวมานะถ้าเรื่องที่เราเคยเรียนเคยศึกษาด้วยเราอาจจะรู้สึกว่าเราเด็กฉานหรือว่าเป็นอาชีพของเราหรือเป็นสิ่งที่เราทำมานานแล้วแล้วมีใครที่เราเชื่อว่าเขารู้น้อยกว่าเรามาสั่งสอนเรารู้สึกยังไงไหมนี่ตัวมานะไม่ต้องไปดูพระอภิธรรมหรอกดูตรงนี้ความรู้สึกตรงนี้หรือว่าในกรณีที่เราทำอะไรด้วยความบริสุทธิ์ใจทำเสียสละทุ่มเทเต็มที่ไม่ต้องการสิ่งตอบแทนเลยแต่ตอนหลังคนมาวิพากษ์วิจารณ์ว่าทำเอาหน้าเอาตาทำต้องการอย่างนั้นต้องการอย่างนี้คือกล่าวหาเราผิดในสิ่งที่เราไม่ผิดจะเป็นในเรื่องอะไรก็แล้วแต่ยิ่งถ้าเป็นเรื่องที่เราภาคภูมิใจใช่ไหมถ้าเราทำอะไรรู้สึกภาคภูมิใจมากในเรื่องนั้นนึกถึงเมื่อไหร่ปราบเริ่มแล้วมีคนมากล่าวหาว่าไม่จริงถ้าเราไม่ระวังนะตัวมานะจะเกิดขึ้นเราจะแก้ยังไงก็แก้ด้วยการตั้งสติอย่างหนึ่งแล้วเราตั้งสติเราจิตใจของเราจะไม่หวั่นไหวถ้าในระหว่างที่เราทำความดีนั้นเรารู้ตัวอยู่ตลอดเรารู้เจตนาของเราตลอดตอนหลังถ้ามีใครมาว่าเราเจตนาไม่ดีเจตนามีแอบแฝงมีอเจนดามีอะไรนะเราก็เฉยๆเพราะเรารู้ว่าไม่มีหรอกแล้วก็ ถือว่าธรรมดาของโลกอย่างที่อาตมาเคยเตือนสติเราบ่อยๆทำความดีได้ความดีทันทีแต่เรื่องโลกธรรมไม่แน่ไม่นอนถ้าคนทำความดีคนที่รับรู้แล้วก็มีหลายกลุ่มคนที่เห็นความดีของเราอนุโมทนาด้วยใจจริงก็มีกลุ่มหนึ่งกลุ่มที่สองอนุโมทนาแต่อนุโมทนาแบบประจบประแจงต้องการอะไรสักอย่างจังหรอสามคนที่กลุ่มที่สามเห็นความดีของเราเฉยๆไม่เห็นว่าจะน่าตื่นเต้นอะไรส่วนที่สี่เห็นแล้วอิจฉากลุ่มที่ห้าเห็นแล้วรังเกียจไม่พอใจเอาทำไมเขาไม่พอใจเพราะว่าคนที่ไม่ทำความดีหรือคนที่ชอบทำความชั่วเขาก็ต้องมีเหตุผลสนับสนุนใช่ไหมคือไม่มีใครทำความชั่วที่จะยอมรับว่าตัวเองชั่วเนี่ยมันน้อยมากส่วนมากเขาจะต้องอธิบายว่ามันไม่ชั่วจริงหรอกเราจะไม่ชั่วจริงได้ยังไงก็เหตุผลที่คนนิยมมากที่สุดก็คือไม่มีทางเลือกเขาก็เป็นอย่างนี้สังคมสมัยนี้เป็นอย่างนี้จะเอาตัวรอดจะต้องอย่างนี้ถ้าเอาอย่างนั้นมันดีอยู่หรอกแต่ว่าสมัยนี้มันทำไม่ได้หรอกต้องอยู่ในโลกที่เป็นจริงใช่ไหมคืออันนี้ก็ขออ้างพวกคนอยากทำความชั่วแต่ยังไม่อยากรู้สึกเดือดร้อนใจก็จะอ้างว่าไม่ชั่วจริงไม่ถูกบังคับไม่มีทางเลือกเพราะนั้นถ้ามีคนหนึ่งที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมอันเดียวกันมีเงื่อนไขเหมือนกันได้ทำความดีได้ก็เป็นการพิสูจน์เลยว่าที่เหตุผลของคุณว่าไม่มีทางเลือกเนี่ยมันเป็นแค่ข้ออ้างเฉยๆปฏิกิริยาคืออะไรโกรธไม่พอใจเพราะนั้นเราทำความดีต้องพร้อมใช่ไหมคือการมีสติและคนอยู่ด้วยความไม่ประมาทคือพร้อม ที่จะรับมือกับเหตุการณ์กับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นทุกประเภทพร้อมทุกอย่างแต่เราก็ต้องศึกษาเรื่องนี้บ้างนะต้องมาคิดพิจารณาเรื่องนี้บ้างไม่นั้นความคาดหวังก็จะเกิดขึ้นทำให้เรารับได้เฉพาะส่วนที่ถูกใจเราก็ต้องพร้อมที่จะรับส่วนที่ไม่ถูกใจเหมือนกันถ้าเราดูในระยะสั้นในตามเงื่อนไขของสังคมปัจจุบันอย่าไปหวังความยุติธรรมเลยถ้าได้ความยุติธรรมในระยะสั้นเรียกว่าเป็นฟลุกหรือว่าเรียกว่าโชคดีแต่น้อยเราจะทำยังไงถ้าเราเป็นผู้รักความยุติธรรมเราก็ต้องส่งเสริมความยุติธรรมในโลกส่วนตัวของเราหมายถึงในโลกที่เราอยู่ในการปฏิบัติต่อคนรอบข้างการสั่งสอนลูกหลานให้ยกย่องให้เชิดชูความยุติธรรมแต่อย่าเพิ่งเศร้าใจอย่าเพิ่งกลุ้มใจว่าโอ้ทำไมโลกนี้มันไม่ยุติธรรมเลยโลกมันก็เป็นโลกอยู่ตั้งแต่ไหนแต่ไรมามันไม่ใช่ว่าโลกปัจจุบันดีกว่าสมัยก่อนไม่ใช่ว่าแล้วกว่าโลกมันเป็นอย่างนี้เองแต่ว่าโอกาสที่คนจะแสดงกิเลสออกมามันก็มีรูปแบบต่างๆเท่านั้นเองนี่แต่ที่เราต้องรับผิดชอบก็คือตัวเราเราต้องคอยกลับมาหาอริยสัจ4เป็นลักใหญ่ในการปฏิบัติธรรมเสมอโดยเฉพาะสองข้อแรกว่าทุกข์เกิดเพราะตัณหาทุกข์เกิดเพราะกิเลสเมื่อไรเราเป็นทุกข์ทุกข์ทางใจต้องหยุดถ้าเรากำลังจะโทษใครสักคนกำลังจะโทษเหตุการณ์กำลังจะโทษเศรษฐกิจกำลังจะโทษอะไรก็แล้วแต่ให้รู้ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นแค่ปัจจัยเท่านั้นเหตุให้เกิดทุกข์อยู่ที่ตัวเราเรื่องปัจจัยนี้โอกาสจะควบคุมจะบังคับจะป้องกันน้อยอาจจะเป็นได้ในบางส่วนแต่สิ่งที่เรารับผิดชอบได้โดยตรงก็คือความรู้สึกในใจเรานั้นจะต้องมีเชื้อกิเลสมาผสมโรงมารับปัจจัยต่างๆมันจึงจะสำเร็จเป็นทุกข์ขึ้นมาได้อย่างเรื่องของความเจ็บปวดทุกขเวทนาทางกายธรรมะเคยสอนว่าเราสามารถมองเหมือนกับเป็นคณิตหลักคณิตศาสตร์ได้โดยถือว่าทุกกายไม่ถึงทุกขเวทนาคูณความไม่ยอมรับในทุกซึ่งภาษาพระก็เรียกว่าวิภวตัณหาคือทุกทางใจเพราะฉะนั้นถ้าเวทนาทางกายน้อยแต่ความไม่ยอมรับความกลัวความกังวลการปฏิเสธอาการต่างๆของวิภวตัณหามากทุกกายน้อยคูณวิปวตัณหาความไม่ยอมรับมากก็ทุกมากแต่ในกรณีที่ทุกกายมากแต่วิปวตัณหาน้อยทุกกายมากคูณความยึดมั่นถือมั่นและความไม่อยากได้ไม่อยากให้เป็นอย่างนี้ทำไมต้องเป็นอย่างนี้ถ้าตัวนี้น้อยทุกอาจจะน้อยก็ได้นี่ถ้าเราไม่มีวิภวตัณหาซะเลยสามารถปล่อยวางความปฏิเสธการปฏิเสธความน้อยใจเสียใจกลัวกังวลอะไรต่างๆออกไปได้เป็นศูนย์ถ้าทุกกายคุณศูนย์ก็เป็นศูนย์เรียกว่าถูกดับไม่มีทุกข์เพราะไม่มีตัณหาถ้าเราอยู่ในสิ่งแวดล้อมทุกสิ่งทุกอย่างทุกใจหมดแต่ถ้าเกิดตัณหาขึ้นมาดังนั้น เสียหมดเลยเหมือนหม้อหม้อแกงหม้อแกงใหญ่แมงสาบตกลงไปในหม้อแค่หนึ่งตัวไม่มีใครอยากกินเลยอันนี้หม้อแกงเนี่ยเทียบกับชีวิตที่กำลังเป็นไปในทางที่ดีราบรื่นแต่เกิดไอ้ตัวทุกข์ขึ้นมานิดเดียวตกลงไปแล้วเสียหมดแต่ในชีวิตประจำวันเรื่องการเฝ้าสังเกตจิตใจเนี่ยเราต้องเข้าใจเหตุผลจะเฝ้าสังเกตเพราะอะไรอย่างไรเพราะถ้าเราไม่เฝ้าสังเกตไม่รู้ตัวกิเลสมันเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาแล้วสามารถทำลายความสุขในชีวิตเราได้ง่ายมากนิดเดียวถ้าเราประมาทเพราะความทุกข์เกิดขึ้นง่ายนั้นเราก็ดูความรู้สึกนี่เราอย่างว่าในกรณีที่เราเป็นผู้ใหญ่ไม่ว่าในเรื่องไหนก็ตามเราก็ต้องรู้เท่าทันความเป็นผู้ใหญ่ของเราอีกทีเราต้องพร้อมที่จะปกป้องจิตใจไม่ให้หลงเอาจริงเอาจังกับมันจนเกินไปเราเป็นก็เป็นโดยสมมุติว่าเป็นพระสมมุติว่าเป็นพระเทระสมมุติว่าเป็นเจ้าของบริษัทสมมุติไอ้สมมุติไม่ใช่ว่าไม่ได้หมายความว่าไม่จริงมันก็จริงแต่มันจริงโดยสมมุตินั้นถ้าเราเป็นพระผู้ใหญ่แล้วคนเดินมาไม่ยกมือไหว้ไม่แสดงความเคารพทุกคนก็จะมองว่าโอ้คนนั้นหยาบคนนั้นบาปแต่ถ้าพระเราเกิดความรู้สึกขึ้นมาไม่พอใจมันก็เป็นบาปเหมือนกันคือเป็นมโนกรรมเกิดจากความถือตัวว่ามีความคาดหวังว่าเอาเราเป็นพระผู้ใหญ่ทุกคนก็ควรจะแสดงความเคารพควรจะยกมือไหว้ถ้าเรามีความคาดหวังอย่างนั้นเราก็ผิดละอันนี้เราหลงละไม่ใช่ความคิดว่าท่าทีของผู้มีปัญญานั้นเราค่อยๆสังเกตตัวเองว่าเรามีความคาดหวังอย่างเช่นลูกหรือหลานหรือว่าไม่แสดงความเคารพต่อเรารู้สึกยังไงไหมเราต้องรู้สึกใช่ไหมแต่ถ้าเราถือว่านั่นก็เป็นเรื่องธรรมดาของเขาในปัจจุบันนี้ด้วยเหตุผลอะไรต่างๆถ้าเราถือตัวถือตนไม่พอใจว่าลูกผูกกับพ่อผูกกับแม่อย่างนี้แต่เราวางใจให้เป็นกลางจิตใจที่เป็นกลางนั่นแหละจำเป็นที่เกิดคมปัญญาว่าจะต้องพูดกับเขาอย่างไรจะต้องอธิบายอย่างไรจะต้องปรับปรุงแก้ไขอย่างไรนี่คือหลักที่จะขอฝากไว้ขอให้จำไว้ว่าถ้าเรามีอารมณ์เช่นอารมณ์ไม่พอใจอารมณ์โกรธอารมณ์หงุดหงิดรำคาญอะไรแล้วปัญญาเกิดไม่ได้ปัญญาเกิดขึ้นเฉพาะในจิตที่ปราศจากอารมณ์เศร้าหมองดังความคิดดีๆอาจจะเกิดขึ้นในขณะที่มีอารมณ์อยู่เอแต่การแสดงออกและการที่จะสื่อสารความคิดนั้นในทางที่จะทำให้ผู้ที่กำลังมีพฤติกรรมไม่ถูกต้องไม่ดีงามจะเปลี่ยนมันจะไม่เกิดดังนั้นเวลาเราพูดอะไรฮะคือมันไม่ใช่แค่มีสติในสิ่งที่พูดต้องมีสติในกิริยาของกายแล้วฮะเคยมีพระฝรั่งรูปหนึ่งท่านพูดภาษาไทยภาษาลาวคล่องมากแต่ท่านเป็นตัวใหญ่แล้วสูงกว่าใหญ่กว่าเพื่อนพระไทยทุกรูปใช่ไหม แล้วเวลาท่านต้องการอะไรแล้วเวลาท่านก็จะทำแล้วท่านคำที่พูดออกมามันมีครับมีครับครับผมมันถ้าอัดเสียงมันเพราะมากแต่ถ้าดูกายท่านนะดูกิริยาท่านมันน่ากลัวบางทีท่านก็ทำอะไรผิดพลาดไปท่านก็ขอขมาแค่ขอขมาท่านงงว่าเอ๊ะทำไมผมขอขมาแล้วทำไมท่านก็ยังโกรธผมอาตมาไม่กล้าบอกเพราะว่าอาตมายังเป็นพระใหม่อยู่ตรงนั้นแต่ว่าอุ้ยก็ดูกิริยาถ้าท่านอยากถ่ายวิดีโอให้ท่านได้รู้ได้เห็นท่านจะได้สำนึกเองนั่นเนี่ยกิริยาของเราเนี่ยต้องระวังสองก็คือน้ำเสียงการรู้ตัวว่าเรากำลังพูดอะไรก็อย่างหนึ่งแต่น้ำเสียงก็อีกเรื่องหนึ่งนะอย่างว่าถ้าไม่เชื่อเวลาจะสอนลูกสอนหลานเนี่ยแอบอัดเสียงตัวเองแล้วก็ลองฟังที่หลังว่าเป็นยังไงไหมคือสิ่งเหล่านี้ไม่ผลมากในการสื่อสารนั้นถ้าจิตใจเราเป็นกลางแล้วปกติแล้วเราระวังตัวควบคุมเราสำรวมอารมณ์เราได้แล้วมันจะเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้การกระทำการพูดการคิดทุกอย่างนี้จะออกไปในทางที่ดี แต่ก็ทุกครั้งที่เรารู้สึกว่าโอ้เขาไม่เคารพเราเขาไม่นับถือเราเขาทำไมเขามองเราอย่างนั้นเขาดูถูกเราเขาเขามีความผิดได้เหมือนกันบางทีเราคิดเอาเองก็มีนะแต่ถ้าถึงแม้ว่าเขาแสดงอาการดูถูกดูแคลนอะไรเป็นต้นนั้นอันนั้นยังไม่เป็นทุกข์ของเรานะถ้าเราไม่รับมาถ้าเราไม่มีตัวมานะว่าเขาไม่น่าผูกกับเราอย่างนั้นเขาไม่มาทำไมเขาไม่เห็นบุญคุณของเราเลยใช่ไหมแม้ทำไมเขามองเราอย่างนั้นแม้เราพยายามทำความดีสุดท้ายเขาก็มองเราอย่างคืออันนี้ก็คือความคิดปรุงแต่งที่เกิดจากตัวกิเลสตัวมานะในใจในคัมภีร์มานะนี่จะแบ่งเป็นสามอย่างใช่ไหมคือมานะจะรากศัพท์ของมานะก็คือวัดเหมือนกับวัดความยาววัดความใหญ่เป็นตัววัดตัวตัดสินนี่เราเอาอะไรมาเป็นวัดเราเอาคนอื่นมาวัดซึ่งมานะจะมีในส่วนเราดีกว่าเขาอันนี้เรามีชื่อโดยเฉพาะว่าอธิมานะซึ่งตัวนี้ที่เราทุกคนก็รู้สึกน่าเกลียดใช่ไหมไอ้คนยิงยโสคนถือตัวถือตนอันนี้ไม่มีใครชอบแต่ว่าเอมานะอีกหนึ่งก็คือการถือว่าเราต่ำกว่าเขาถือว่าเขาดีกว่าเราเขาสูงกว่าเราอันนี้ก็คือกิเลสเหมือนกันนะคือมันมีการสำคัญมันหมายในกายในใจเราว่าอยู่ระดับหนึ่งมีความสำคัญมันหมายว่าเขาสูงกว่าเราอันนี้ในสังคมทั่วไปแล้วก็จะยกย่องโอ้อ่อนน้อมถ่อมตนแต่จริงความอ่อนน้อมถ่อมตนมันก็มีที่แบบแปลกปลอมก็มีที่มันเป็นอาการของกิเลสก็มีอย่างบางคนนี้เธอตัวถือว่าตัวเองสูงกว่าแต่พูดออกมาในลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนก็มีท่านเคยสังเกตไหมบางคนก็จะบางทีก็ยกมือไหว้จะครับผมแต่สิ่งที่พูดออกมาเนื้อหาที่พูดออกมาได้สอให้เห็นว่าคนนั้นเขาเชื่อมั่นในความคิดของเขามากเขาจะไม่เปลี่ยนใจเขาถือว่าเขาถูกเขาใช่นั่นมันสลับซับซ้อนอย่างนี้ฮะบางคนที่เขาไม่เชื่อมั่นในตัวเองเลยเขาถือว่าเขาไม่ดีในออกไปในสังคมจะแสดงออกมาแบบเชื่อมั่นในตัวเองมากบางคนที่มีมานะว่าตัวเองไม่ดีตัวเองตำซาม ที่แสดงออกมาในทางตรงข้ามว่าเป็นคนเชื่อมั่นในตัวเองก็มีคนที่เชื่อมั่นในตัวเองมากแต่จะชอบแบบอ่อนน้อมทำท่าอ่อนน้อมถ่อมตนก็มีใช่ไหมนี่เราก็เรียนรู้นี่ก็จะแสดงเราก็สังเกตจิตใจของเราเหมือนกันว่าเป็นเช่นนั้นบ้างหรือเปล่าแต่ความรู้สึกในศักดิ์ศรีนี่ฮะคือไอ้ตัวมานะไอ้ศักดิ์ศรีของคนเรามันอยู่ตรงไหนทีนี้ไอ้มานะข้อที่สามก็คือเราเหมือนกันหมดไม่มีใครดีกว่ากันเลยอันนี้เป็นมานะแบบประชาธิปไตยเมื่อไม่กี่ปีที่แล้ว 4-5 ปีที่แล้วไปอเมริกาพอดีอาตมามีกิจนิมนต์ไปที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดที่อยู่เมืองพาลาโอโตอยู่ที่แคลิฟอร์เนียพอดีว่ามีคนอินเดียติดต่อมาเป็นเพื่อนของลูกศิษย์อะไรทำนองนี้บอกว่าได้ข่าวว่าท่านอาจารย์จะไปพาลาโอโตไปสแตนฟอร์ดตอนเย็นตอนบ่ายถ้าท่านอาจารย์มีเวลาว่างจะขอมาพบกับชาวบ้านในเหมือนกับเป็นกรรมการชาวบ้านที่มีโครงงานแก้ไขปัญหาสังคมในสลัมในพาราโอโตคือพาราโอโตก็มีมหาวิทยาลัยมีชื่อเสียงทั่วโลกแต่บางส่วนของพาราโอโตเนี่ยจนมาก เรามีปัญหาเรื่องยาเสพติดความรุนแรงอะไรต่างๆมากแล้วผู้ใหญ่ในชุมชนจึงจัดตั้งเป็นกรรมการช่วยคนหาวิธีแก้ปัญหาเขานิมนต์อาตมาไปพออาตมาเดินเข้าไปปรากฏว่าเอจะนิมนต์อาตมาไปไม่ใช่การนิมนต์จากกรรมการเป็นความคิดของชาวอินเดียคนนี้คนเดียวพวกกรรมการก็ไม่รู้ว่านี่คือใครมาจากไหนอันนี้ก็คืออย่างหนึ่งเราก็เข้าไปในฐานะที่เราเรียกว่าเราเป็นตัวแทนของพุทธศาสนาเป็นพระผู้ใหญ่เข้ามาคนที่อยู่นี่คือใครแต่งตัวยังไงก็ไม่รู้แต่ว่าเขามารยาทดีมากก็นิมนต์มานั่งรับฟังสำหรับอาตมาที่เพราะไม่ได้คิดว่าเราเป็นคนพิเศษที่ทุกคนต้องให้ความเคารพนับถือแล้วถือว่าเป็นโอกาสที่จะเรียนอาตมาก็คิดว่านี่เป็นโอกาสที่ดีที่จะได้รู้ว่าผู้ใหญ่ในชุมชนเขามีความคิดอย่างไรเกี่ยวกับปัญหาสังคมของเราทีนี้ที่อยากเล่าก็คือมีผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงชาว ผิวดำอายุสัก60-70ดูเหมือนกับชีวิตเขาก็ต้องพาอะไรไว้มากแต่ดูมีความเป็นผู้ใหญ่มากน่าเคารพนับถือเขาเคยพาเรื่องการรังเกียจผิวเรื่องการเอารัดเอาเปรียบหลายประการตลอด 50-60 ปีแต่นี่เมื่อเขาถึงเวลาเขาจะให้ข้อคิดกับหมู่คณะเขากล่าวถึงคุณแม่ในสมัยก่อนที่เคยสั่งสอนเขาตั้งแต่เด็กว่าโลกนี้ไม่มีใครดีกว่าไม่มีใครเลวกว่าเราเขาถือว่าเป็นหลักชีวิตเลยไม่มีใครดีกว่าเราไม่มีใครเลวกว่าเราซึ่งทำให้เขาเข้มแข็งมั่นคงได้ไม่หวั่นไหวต่อโลกธรรมต่างๆซึ่งอาตมารู้สึกน่าเคารพนับถือมากแต่ในขณะเดียวกันมองด้วยสายตาของพระถือว่ามันก็ยังเป็นมนทินอยู่ เพราะยังเป็นการยึดมั่นถือมั่นอยู่ยังเป็นมานะอยู่เพราะยังมีความรู้สึกเราเนี่ยแหละไม่มีใครดีกว่าเราไม่มีใครเลวกว่าเรามันก็ยังมีเราอยู่เป็นศูนย์กลางซึ่งอันนี้ก็ยังเป็นทุกข์ได้วันนี้ก็ไม่มีเวลาจะเล่าในวันนั้นในการประชุมอาตมาก็มีเวลาพูดของอาตมาเหมือนกันแต่ก็เป็นคนละประเด็นกับที่พูดวันนี้แต่สุดท้ายก็เลยขอบคุณชาวอินเดียคนนั้นหลังจากที่คิดว่ามันพาเราไปที่ไหนก็ไม่รู้ ที่อาตมาก็ชอบอะไรที่ไม่มีโอกาสเตรียมตัวล่วงหน้าอย่างเช่นตอบปัญหาญาติโยมบางทีไม่รู้ล่วงหน้ามันสนุกดีนะเรียกว่าเดินสมัยก่อนเนี่ยยังไม่บวชพระตอนที่อยู่อินเดียจะมีเป็นนโยบายเลยไม่ตัดสินว่าจะไปไหนก็โบกรถไปรถ10ล้อนะก็จะบอกว่าไปไหนแล้วแต่คุณไปทั่วอินเดียแบบนี้ฮะตอนหลังก็ขึ้นเขาก็ขึ้นรถเมล์ไม่รู้ไปไหนเขาก็ควักสตางค์ออกมาส่วน1 รูปี 1 รูปีไปถึงไหนไปเมืองนะโอเคไปก็แล้วแต่ว่ามีสตางค์กี่เพศะกี่รูปีอยู่ในกระเป๋าในการไม่วางแผนล่วงหน้าการเปิดใจกว้างรับรู้ต่อประสบการณ์ใหม่เนี่ยธรรมะทำว่ามันชีวิตมีชีวิตชีวามากนะเพราะนั้นเนี่ยถึงจะวางแผนนี่มันมักจะไม่ค่อยเป็นตามแผนอยู่แล้วนะใช่ไหมต้องช่างมันให้มันจะเป็นจะไปไหนก็ให้มันไปแต่เราก็รู้ของเราใช่ไหมเรื่องภายนอกเป็นยังไงเราก็บังคับไม่ได้แต่เรารับผิดชอบต่อจิตใจต่อกายต่อวาจาต่อใจของเราเรียกว่าพร้อมไปที่ไหนก็ไม่กลัวเอาเลยวันนี้ก็แสดงธรรมพอสมควรที่เวลา